pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα χορταστικό όσο και συναρπαστικό μυθιστόρημα που μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με μια σειρά από χαρακτήρες τόσο ερεθιστικούς και ενδιαφέροντες που τους κουβαλούμε μέσα μας για καιρό. Τίτλος του μυθιστορήματος «Σταυροδρόμια» και συγγραφέας του ο Αμερικανός Τζόναθαν Φράνζεν. «Σταυροδρόμια», «Crossroads» είναι ο τίτλος του γνωστού blues κομματιού του πατριάρχη των blues Robert Johnson, το οποίο έκανε επιτυχία το rock συγκρότημα Cream στα τέλη της δεκαετίας του 60. «Σταυροδρόμια» επίσης είναι στο μυθιστόρημα το όνομα μιας οργάνωσης νεολαίας που λειτουργεί στο περιθώριο της εκκλησίας όπου εργάζεται ως βοηθός πάστορα ο Ράς, κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος, σε προάστιο του Σικάγο. Η ιστορία μας ξεκινά και σε μεγάλο μέρος της διαδραματίζεται παραμονές Χριστουγέννων του 1971. Ο Ράς, πατέρας τεσσάρων παιδιών σε διαφορετικές στιγμές της εφηβείας τους, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει γεμάτος αγωνίες στις ρηψοκίνδυνες περιοχές μιας εξωσυζυγικής περιπέτειας.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ήταν οδυνηρό να το θυμάται, αλλά ο Ράς είχε αγαπήσει τον Ρικ Άμπρος. Κάποτε στη Νέα Υόρκη, στην Ιερατική Σχολή της Ανατολικής 409 Οδού, ο Ράς και η Μάριον ήταν το ζευγάρι που στο διαμέρισμά τους, όπου ζούσαν ως παντρεμένοι φοιτητές, άλλοι νεαροί ιεροσπουδαστές σύχναζαν 3 και 4 βραδιές την εβδομάδα για να καπνίσουν τα τσιγάρα τους, να ακούσουν τζάζ και να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον με οράματα μιας μοντέρνας χριστιανικής αναγέννησης στο κοινωνικό πεδίο. Η πολύ αδύνατη όμορφη Μάριον, πιο βαθιά και κλεκτικά διαβασμένη από κάθε άλλον, φορούσε χουχουλιάρικα ψαράδικα παντελόνια και φαρδιά πουλόβερ που θύμιζαν την ύπεθρο της Ουαλίας του Ντίλαν Τόμας. Και οι άλλοι ιεροσπουδαστές ζήλευαν το Ράς για αυτήν. Ό,τι κι αν έκαναν εκείνοι και ο Ράς, γινόταν εκ των πραγμάτων της μόδας. Ακόμα και όταν σηκώθηκαν και έφυγαν για να εγκατασταθούν στην επαρχιακή Ινδιάνα, κάτι που ο Ράς αισθάνθηκε υποχρεωμένος να κάνει όταν η Μάριον έμεινε έγκυος και οι αιτήσεις του για άλλα πιο εξωτικά μέρη απορρίφθηκαν, είχε φανεί πολύ προχωρημένη κίνηση. Μόνο όταν η Μάριον αποσύρθηκε στα μητρικά της καθήκοντα και αισθανόταν όλο ένα και πιο βαριά και κουρασμένη και ο Ράς έπρεπε να ανταπεξέλθει σε 50 κηρύγματα το χρόνο που τα επιμελούνταν η Μάριον και γίνονταν σε 2 εκκλησίες με συνολικό πίμνιο μικρότερο από 300 πιστούς, άρχισε η ζωή που άλλοτε της φαινόταν μεγάλη κοντά του να της φαίνεται αναπόδραστα μικρή. Μηχανευόταν μια ανάπαυλα από το αγροτόσπιτο στην Ινδιάνα, ζητώντας χάρες από τους πάστορες των κοντινών εκκλησιών, και πήγαινε σε συνέδρια στο Κολόμπους ή στο Σικάγο. Ή διαδήλωνε για τα πολιτικά δικαιώματα. Θυμόταν γλυκόπικρα την ωραία τόλμη που αυτός και η Μάριον είχαν πια χάσει.
Από τα 4 παιδιά της οικογένειας, τον Κλέμ, την Μπέκη, τον Πέρι και τον Τζάνσον, κατά σειρά ηλικίας, μονάχα τον μικρό Τζάνσον αφήνει ο συγγραφέας προσώρας, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη. Όλοι οι υπόλοιποι, μαζί με τον Ράς και τη Μάριον, έχουν τα δικά τους κεφάλαια μέσα στο μυθιστόρημα, που έτσι αποκτά έναν καλλιδοσκοπικό χαρακτήρα, παρά την τριτοπρόσωπη, συχνά παντογνωστική αφήγηση που ενοποιεί και συνέχει όλο το μυθιστορηματικό υλικό. Για παράδειγμα, ο Κλέμ, ο μεγαλύτερος, ετοιμάζεται να αφήσει τις σπουδές του και να καταταγεί στο στρατό, ίσως τη χειρότερη στιγμή του πολέμου στο Βιετνάμ. Η Μπέκη, η δημοφιλής και αυτάρκης αστέρας του ιδιωτικού σχολείου όπου φοιτούν τα παιδιά της οικογένειας του Ράς και της Μάριον, ετοιμάζει και αυτή την επανάστασή της, στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Την κερδίζει η αντικουλτούρα των χίπης και του αντιπολεμικού κινήματος που κυριαρχεί στις αρχές των 70's, καθώς ζει την απελευθερωτική έκσταση μιας πρώτης ερωτικής αφύπνισης. Ο 14χρονος Πέρι, από την άλλη, πρόωρα όριμος, ιδιοφύης όσο και αδιάφορος βαθύτερα μέσα του για τους άλλους, κάνει χρήση και μικρεμπόριων ναρκωτικών. Αλλά αυτά δεν τον εμποδίζουν να ενταχθεί και αυτό στα σταυροδρόμια, την ομάδα που εύκολα βρίσκει αποδοχή με τη βοήθεια των χειριστικών δεξιοτήτων που έχει καλλιεργήσει. Τέλος, η Μάριον, ο χαρακτήρας έκπληξη του βιβλίου, αποκαλύπτεται πολύ πιο περίπλοκη και απρόβλεπτη από την βαριεστημένη σύζυγο που φαντάζεται ο Ράς και ετοιμάζεται για το δικό της άλμα στο κενό.
Αγριασμένη με τον εαυτό της, με τον υπέρβαρο άνθρωπο που ήταν η Μάριον, έφυγε από το πρεσβυτέριο. Για πρωινό είχε φάει ένα βραστό σφιχτό αυγό και μια φρυγανιά πολύ αργά, με μικρές μπουκές, ακολουθώντας τη συμβουλή μιας αρθρογράφου στο Redbook, που ισχυριζόταν ότι είχε χάσει 20 κιλά μέσα σε 10 μήνες και που το Redbook την είχε φωτογραφίσει με μια ολόσωμη εφαρμοστή φόρμα αλλά μπαρμπαρέλα, επιδεικνύοντας την φουτουριστικά υπερλεπτή σαν εντόμου μέση της και που είχε επίσης συμβουλέψει να πίνεις ένα κουτάκι ενός εθνικά διαφημιζόμενου ποτού απώλειες βάρους αντί για γεύμα, να κάνεις 3 ώρες έντονη γυμναστική κάθε εβδομάδα, να επαναλαμβάνεις ρυθμικά μαγκανίες όπως άσε την ομελέτα, λέπτινε τη σιλουέτα, να αγοράζεις και να τυλίγεις ένα μικρό δωράκι για τον εαυτό σου και να το ανοίγεις κάθε φορά που κατάφερες να χάσεις χι αριθμό κιλών. Εκτός από απόθεμα μιας δεκαετίας σε υπνοτικά χάπια, η Μάριον δεν ήθελε άλλο δώρο ως ανταμοιβή. Πάντως πήγαινε ευπηθώς τα πρωινά της Τρίτης και της Πέμπτης στις ασκήσεις γυμναστικής στην Πρεσβυτεριανή Εκκλησία. Και θα είχε πάει και σήμερα, αν ο Τζάνστον δεν ήταν σπίτι. Στερημένη από το μισό σάντουιτς με μαγιονέζα, που θα το δικαιούνταν ύστερα από μία ώρα καψίματος θερμίδων στην Πρεσβυτεριανή, γευμάτισε με 2 κοτσάνια σέλινο με κρέμα τυρί στις αγκοπές τους. Μ' αυτά θα έφευγε από το σπίτι, επιζητώντας ένα απομεσήμερο χωρίς πειρασμός. Αλλά ένα από τα ζαχαροκούλουρα που είχε ψήσει με τον Τζάνστον είχε σπάσει στη μέση. Καθώς το είδε σπασμένο στη σχάρα, ανάμεσα στους ολόκληρους συντρόφους του, αισθάνθηκε ίκτο γι' αυτό. Ήταν δημιουργός του και το να το φάει αποτελούσε ένα είδος ελέους. Αλλά η γλυκιά του γεύση είχε ελευθερώσει την όρεξή της. Όταν την κατέκλυσε η ιδία, είχε ήδη φάει 5 ζαχαροκούλουρα ακόμα. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing
is going right. Φίλε συναναγνώστη, αν έχεις διαβάσει κάποιο από τα μυθιστορήματα του Φράνζεν που κυκλοφορούν στα ελληνικά και κυκλοφορούν πλέον όλα, δεν θα νιώσεις κάποια μεγάλη έκπληξη στα σταυροδρόμια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κέντρο τούτου του μυθιστορήματος βρίσκεται μια οικογένεια, τα σταυροδρόμια σαφώς προσομοιάζουν στις διορθώσεις, ενώ από πλευράς δομής και αφήγησης, που είναι απλή και στέρεη, είναι περισσότερο κοντά στην ελευθερία. Και τούτο, όπως και εκείνα, είναι πρωτίστως μυθιστορήματα χαρακτήρων, μέσα από τους οποίους ο Φράνζεν καταφέρνει να συνθέσει μια πλούσια και περίπλοκη εικόνα της Λευκής Αμερικής, εντάσσοντας στο βιβλίο του μεγάλα θέματα της εποχής μας μέσα από την προοπτική ανθρώπων που ζουν ή ξεκινούν τη ζωή τους στη μακρινή δεκαετία του 70. Αν πάλι, φίλε συναναγνώστη, τούτο το μυθιστόρημα είναι η πρώτη σου γνωριμία με τον σπουδαίο Αμερικανό, τότε ετοιμάσου για μια πλούσια αναγνωστική εμπειρία. Το μόνο που σου ζητά ο Φράνζεν είναι λίγη υπομονή και οξυμένη προσοχή στις πρώτες 50 με 70 σελίδες, έως ότου η αργή αλλά πανίσχυρη μηχανή του ανεβάσει στροφές και σε πάρει μαζί της. Έχεις ακόμη 650 σελίδες μπροστά σου, γεμάτες συνέστημα, χιούμορ, στοχασμό και αναπάντεχες τροπές στις ζωές ηρώων που, ακόμη και όταν δεν τους συμπαθείς, θες να μάθεις για αυτούς όσα περισσότερα γίνεται.
Ύστερα από μια ψυχοφθόρα άνοιξη, που την ακολούθησε ένα καλοκαίρι εισπνοής καυσαερίων από τη μηχανή του Γκαζόν και μαστούρας, ενώ όσο ξαναδιάβαζε Τόλκιν, πρότεινε στον Άντσελ Ρόντερ να ενταχθούν στα σταυροδρόμια οι δυο τους. Ο Ρόντερ αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Δεν μπλέκω με θρησκείες». Και έτσι ο Πέρι το πρώτο σαββατιάτικο βράδυ του, στην πρώτη λυκείου, μπήκε μόνος του στο θολωτό τρίτο όροφο που είχαν οικειοποιηθεί τα σταυροδρόμια στην εκκλησία του πατέρα του. Ο αέρας ήταν γαλάζιος από τον καπνό των τσιγάρων. Η τύχη και η θόλη της οροφής, γεμάτη με ζωγραφισμένα στο χέρι παραθέματα του E.E. Cummings, του John Lennon, του Bob Dylan, ακόμα και του Ιησού, και με ακατανόητες ατάκες όπως «Γιατί να μαντεύεις, δες τα γεγονότα, ο θάνατος σκοτώνει». Προτού το πάρει χαμπάρι ο Πέρι, τον αγκάλιασε ο David Goya. Μια σωματική επαφή που έως τότε την είχε αποφύγει. Τα επόμενα λεπτά τον άγγιξαν, τον ζούληξαν, τον τράβηξαν πάνω σε συναρπαστικά βυζιά, 20 φορές περισσότερα θηλυκά κορμιά από όσα είχε αγγίξει με αυτόν τον τρόπο σε ολόκληρη τη ζωή του. Πολύ ευχάριστο. Ύστερα από χαιρετισμούς, συστάσεις και διοικητικές διεργασίες, τα μέλη της ομάδας πήγαν κάτω, 100 άτομα και βάλε, στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας, όπου τα αγγίγματα αρσενικά και θηλυκά σε ποικίλες μορφές συνεχίστηκαν απρόσκοπτα για άλλες 2 ώρες. Η μοναδική άβολη στιγμή ήρθε όταν ο Πέρι, καθώς συστήθηκε στην ομάδα, αναφέρθηκε στο ότι ο πατέρας του είναι ο αναπληρωτής ιερέας εδώ. Κοίταξε τον Ρικ Άμπρος και τον διαπέρασαν 2 πυρωμένα μαύρα μάτια, ελαφρώς στενεμένα από σαστιμάρα ή καχυποψία. Θα ρίσκε και ρωτούσε «Το ξέρει ο πατέρας ότι είσαι εδώ?»
Σταυροδρόμια. Το καλύτερο μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου συγγραφέα Τζόναθαν Φράντζεν. Ένα συγκινητικό έπος για την αγάπη, την πίστη και την αναζήτηση της ελευθερίας και ένα σπουδαίο εκδοτικό γεγονός από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Τα σταυροδρόμια είναι το πρώτο μυθιστόρημα μιας προαναγγελθήσας τριλογίας που έχει τον φιλόδοξο τίτλο «Τα κλειδιά για όλες τις μυθολογίες». Η συγκεκριμένη φράση είναι ο τίτλος ενός ανολοκλήρωτου βιβλίου που γράφει ένας ήρωας του Middlemarch, του γνωστού μυθιστορήματος της George Eliot, με το οποίο φιλοδοξεί να συσχετίσει κάθε σύστημα πίστης και κουλτούρας με τη χριστιανική παράδοση. Δεδομένου ότι ο Φράντζεν ξεκινάει την τριλογία του στους κόλπους μιας δυσλειτουργικής οικογένειας ενός πάστορα, μας κάνει να αδειμονούμε για τη συνέχεια. Τόσο για τη μοίρα των προσώπων με τα οποία ήδη συνδεθήκαμε, όσο και για την τύχη του εν πολλής χαμένου αυτού κλειδιού για όλες τις μυθολογίες που αναζητά ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος. Όπως όλα τα μυθιστορήματα και βιβλία του Τζόναθαν Φράντζεν, έτσι και τα σταυροδρόμια κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε ολοζώντανη μετάφραση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη. Και αμέσως τώρα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που έχει αναλάβει το βάρος και την ευθύνη εδώ και χρόνια να μεταφέρει στα ελληνικά τα ογκώδη και απαιτητικά βιβλία του Τζόναθαν Φράντζεν, τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη. Ίκαρε, γεια σου και σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ στο pod.gr και στο Να ένα βιβλίο, για να μας πεις 2 κουβέντες για τα σταυροδρόμια, το τελευταίο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα με τον οποίο έχεις κατά κάποιον τρόπο ταυτιστεί. Να σημειώσω ότι έχεις γράψει και ένα μεστό και κατατοπιστικό επίμετρο στο βιβλίο, όπου μιλάς για όλα τα έργα του συγγραφέα και βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά. Αλλά πες μου έτσι με 2 λόγια, τι σημαίνει για σένα ο Φράντζεν, έπειτα από τόσες και τόσες σελίδες.
Για μένα ο Φράντζεν είναι νέμεσης, είναι ένας συγγραφέας που λατρεύω να μισώ και μισώ να λατρεύω και πάει λέγοντας. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας, Κατά τη γνώμη μου είναι ένας τεράστιος κοινωνιολόγος, με την έννοια ότι ο Καρούζος ήταν φιλόσοφος και με όχημα την ποίηση φιλοσοφούσε. Ο Τζόναθαν Φράνσεν κάνει μια κοινωνιολογία ακριβίας, είναι και γερμανομαθής τόσο ή άλλως, και ξέρει να κινεί μεγάλες κοινωνικές μάζες σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων και συγκινήσεων, γιατί παίζει πάρα πολύ με το συνέστημα και τη συγκίνηση, μέσα στα μυθιστόρηματά του. Γράφει ένα μυθιστόρημα κάθε 7 χρόνια, είναι όλα από 700 σελίδες και άνω, και νομίζω ότι είναι ένας συγγραφέας από τους πολύ σημαντικούς της εποχής μας. Είναι σημαντικότατος συγγραφέας. Είχε μαθητεύσει και σε τεράστιους συγγραφείς, δηλαδή είναι από πίσω Ντόν Ντελίλο, είναι από πίσω Τόμας Πίντσον, είναι από πίσω ο φίλος του ο Άσπονδος και Αΐζος, φίλος του ο Ντέιβιντ Φώστερ Γουάλας. Οπότε έχει ένα υλικό και είναι και εξαιρετικά φιλόδοξος με την καλή έννοια, δηλαδή θέλει να κάνει το μέση στη λογοτεχνία και το καταφέρνει.
Ποια είναι η γνώμη σου για τα σταυροδρόμια? Αποτελούν μια συνέχεια του μέχρι τώρα μυθιστορηματικού του έργου ή αποτελούν με κάποιο τρόπο μια τομή, κάτι καινούριο?
Είναι το δεύτερο, είναι το μη, και μάλιστα πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας τριλογίας. Τριλογία λέγεται Key to All Mythologies. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που λέγεται Crossroads. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο μυθιστορήματα, φαντάζομαι ογκώδη, και θα καλύψουν το χρονικό διάστημα από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Φαίνεται ότι θέλει να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς και με τον εαυτό του και με τη λογοτεχνία και με την ιστορία των ΗΠΑ, την κοινωνική ιστορία. Συνεπώς έχει συλλάβει, βοήθησε φαίνεται και η καραντίνα και όλα αυτά, και συνέλαβε αυτό το σχέδιο να γράψει και αυτό στο Great American Novel σε τρία μέρη.
Great, great θα είναι great, αυτό. Great, πραγματικά ένα τεράστιο έργο και προϊονίζεται και πάρα πολύ σημαντικό και πολύ φιλόδοξο μόνο από τον τίτλο που έχει δώσει. Έλεγα και νωρίτερα στο podcast ότι είναι από το Middlemarch της George Eliot και που προσπαθεί να συσχετίσει ουσιαστικά όλη την κουλτούρα και όλα τα στοιχεία του πολιτισμού με το χριστιανισμό με κάποιο τρόπο.
Το έξυπνο είναι ότι πιάνει ένα υλικό που μπορεί να το πει κανείς χθαμαλό ή αδιάφορο. Δηλαδή μία εκκλησία στη μέση του πουθενά, σε μία πόλη κτλ. Δηλαδή δεν έχει ήρωες grand, bigger than life και όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ έξυπνο εκ μέρους του, διότι βλέπεις ότι από το μικρό κόσμο μπορεί κανείς να βγάλει τεράστια συμπεράσματα για το τι συμβαίνει και στη μεγάλη παρτίδα.
Ναι, είναι ο κόσμος που εν πωλής ξέρουμε περισσότερο και από τα άλλα του μυθιστορήματα, ίσως πιο πολύ τις διορθώσεις και κάποιους από τους ήρωες του Ελευθερία. Περισσότερο η Λευκή Αμερική θα λέγαμε, η μεσαία τάξη, και εδώ είμαστε σε ένα προάστιο του Σικάγο. Πιστεύεις ότι είναι ένας συγγραφέας που θα φτάσει το έργο του να είναι τόσο πρωτότυπο όσο του David Foster Wallace, που ξέρω ότι τον έχεις κατά κάποιο τρόπο?
Όχι, όχι. Ο David Foster Wallace έχει κατεβεί από το Σύριο, είναι ένα εξωγήινο θα λέγαμε. Δεν είναι. Δηλαδή, David Foster Wallace και William H. Gass είναι εκτός παιδιάς. Απλώς είναι ένας τεράστιος μυθιστοριογράφος. Γράφει μυθιστορήματα ο Φράνσεν, ενώ ο Wallace ή ο Gass γράφουν βιβλία, τα οποία έχουν τα πάντα μέσα και μια ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας. Ο Φράνσεν είναι σχεδόν κακογράφος, δηλαδή μου θυμίζει εμένα πολύ το γράψιμό του το Philip Roth, που είναι τεράστιος συγγραφέας κι αυτός, με τη διαφορά ότι δεν είναι στιλίστας, δεν είναι Nabokov, δεν είναι Henry James. Το ενδιαφέρον του εξάλλου δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον του είναι να δείξει τι συμβαίνει σε μια κοινωνία και κυρίως να δείξει και διεξόδους, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή πώς μια οικογένεια μπορεί να τα βρει στο τέλος. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός και όπως και στις διορθώσεις έτσι και στο Crossroads, στα σταυροδρόμια, οι συγκρούσεις είναι απίστευτες και οι σκελετοί που πάνε στις ντουλάπες είναι τρομακτικοί. Γίνεται χαμός. Εκεί που νομίζω ότι είναι μια οικογένεια ήρεμη, γλυκιά, γίνεται από κάτω, υπάρχει ένα υπέδαφος το οποίο βράζει, κοχλάζει. Αυτό το κάνει ο Φράνσεν, αλλά δεν κάνει μορφολογική τομή, δεν τον νοιάζει. Δηλαδή κάνει κανονικό μυθιστόρημα.
Ναι, ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι, αν θέλουμε έτσι να τον δικαιολογήσουμε, ότι έχοντας πίσω του τους μεταμοντέρνους συγγραφείς που και μορφολογικά είχαν κάνει σχεδόν τα πάντα, ο ίδιος ήταν κάπως αναγκασμένος να πάρει έναν άλλο δρόμο και έχει επιλέξει να πλουστεύει όλο και περισσότερο από ό,τι φαίνεται τη δομή του και να δίνει το βάρος στους χαρακτήρες και σε αυτό που εσύ ονομάζεις κοινωνιολογική ματιά. Και πράγματι εδώ, έτσι όπως πάει από τον ένα χαρακτήρα στον άλλον, προκύπτουν συνεχώς πολύ ωραίες ανατροπές και ναι, ένα πολύ δυνατό μείγμα.
Επιμένει στη μυθιστοριογραφία, δηλαδή γράφει και δοκίμια, αλλά τα γράφει εκτός του λογοτεχνικού κόρπους, ας πούμε. Τα Crossroads είναι ένα παρατεταμένο blues, ένα παρατεταμένο pop τραγούδι, μπορεί να πει κανείς, 800 σελίδων βέβαια, Και η δομή είναι φαινομενικά απλή. Είναι όπως είναι φαινομενικά απλός ο Hemingway. Δηλαδή από κάτω έχει τρομακτική δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο του ξεφεύγει. Το κάνει συστηματικά και το κάνει μεθοδικά και το κάνει θελημένα.
Ναι, ναι,
είναι...
θέλω να πω, δεν θα βρεις πολλές αφηγήσεις, μέσα αφηγήσεις ή μεγάλες ανατροπές στον χρόνο, ναι, κτλ. Είναι μια τριτοπρόσωπη αφήγηση.
Στον χρόνο έχει κάποιες ανατροπές. Ναι, πάει, κάνει τα περαδόθε για να δικαιολογήσει πάντα. Δεν είναι. Δεν το κάνει για να μας εκπλήξει, για να πρωτοτυπήσει, για να δικαιολογήσει ακριβώς τη δομή των χαρακτήρων που έχει επιλέξει να τους κάνει ήρωες λογοτεχνικούς.
Πάντως ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου εδώ διαδραματίζεται μέσα σε μία μέρα.
Ναι, ναι. Είναι παραμονή
Χριστουγέννων και παραμονή Πάσχα,
ναι, ναι, αυτό.
Κάνει και μετά ένα άλμα, αλλά ένα πρώτο κομμάτι, ας πούμε.
Και αυτό δεν είναι τυχαίο πάλι, γιατί μέσα στη χριστιανική μυθολογία, ναι, ας πούμε, υπάρχει, είναι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, είναι οι δύο κυρίαρχες γιορτές, οπότε το κάνει κάπως έτσι. Είναι
δεν θυμάμαι να είχε ξαναβάλει το θέμα της πίστης με τόσο έντονο τρόπο μέσα στα βιβλία
ποτέ,
του.
Ποτέ με
ο Φράνζεν.
Ποτέ. Και εδώ δεν τίθεται θέμα πίστης. Απλώς έχει επιλέξει.
Είναι μια οικογένεια ενός πάστορα. Όλο αυτό κάπως επηρεάζει. Τα σταυροδρόμια είναι και μια οργάνωση στο περιθώριο της
νεολαίας. Χριστιανική νεολαία, ας πούμε, αλλά είναι ακριβώς επειδή είναι και στα 70's, είναι αρχές της δεκαετίας του 70. Υπάρχει από κάτω το Βιετνάμ, το οποίο τίνει να τελειώσει ο πόλεμος. Και υπάρχει και το χιπικό κίνημα και η εκκλησία είναι εμπολιασμένη από αυτά. Δηλαδή, ναι, ναι, μην φανταστείς τίποτα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνει κανείς τι περισσότερο.
Χριστιανός υπάρχει.
Χιπική κατάσταση, ναι, με επιρροή τέτοια, ναι. Οπότε, τελειώνοντας, θα σου ζητήσω να μου πεις ποιο κομμάτι, γιατί ο Φράντζεν έχει μέσα πολλές ταινίες, πολλές αναφορές στη λογοτεχνία βέβαια και στη σκέψη, αλλά έχει και πάρα πολλά τραγούδια από συγκροτήματα ή και...
Σε όλα τα βιβλία. Στο Freedom ο ήρωας, ο ένας ήρωας είναι ροκάς, αρχικός.
Μπορείς να φτιάξεις soundtrack ολόκληρο.
Βεβαίως.
Εδώ πέρα ποιο κομμάτι θα επέλεγες σαν το πιο χαρακτηριστικό?
Το Crossroads που είναι και ο τίτλος.
Αυτό που δίνει και στον τίτλο.
Ναι, το οποίο υπάρχει σε μια πρωτογενή μορφή από τον πατριάρχη των blues, τον Robert Johnson. Το έχει πει ο Clapton, η Cream και κάμποση άλλη.
Το έχουμε εμείς ακούσει ήδη από τους Scream μέσα στο podcast και τώρα θα το ακούσουμε την πρώτη του εκτέλεση από τον Johnson. Σε ευχαριστώ πολύ, Ίκαρε.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας Τζόναθαν Φράντζεν επιστρέφει με τον κορυφαίο τίτλο της χρονιάς, «Σταυροδρόμια». Ένα συγκινητικό έπος για την αγάπη, την πίστη και την αναζήτηση της ελευθερίας. Το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί σε 26 γλώσσες, ενώ πρόκειται να γίνει τηλεοπτική διασκευή. Ένα σπουδαίο εκδοτικό γεγονός από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και τον πολυβραβευμένο συγγραφέα Τζόναθαν Φράντζεν. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Τζόναθαν Φράντζεν «Σταυροδρόμια» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Μάριος Πλασκασοβίτης.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.